sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτό το νόμο που ψηφίστηκε που επιτρέπει πλέον την εξαήμερη εργασία, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Πριν λίγες μέρες λοιπόν τέθηκε σε εφαρμογή ένας νόμος του κράτους που έχει ψηφιστεί ήδη από το Σεπτέμβρη του 2023, ο οποίος προβλέπει την εξαήμερη λειτουργία σε επιχειρήσεις που έχουν συνεχόμενη λειτουργία. Δηλαδή το οποίο τι σημαίνει, ότι από 1η Ιουλίου του 2024 μπορεί η κάθε επιχείρηση σε συνεννόηση με τον υπάλληλο, με τον κάθε εργαζόμενο, να έρθει σε μια επικοινωνία, σε μια διαπραγμάτευση και να συζητήσουν το ενδεχόμενο της εξαήμερης απασχόλησης του εργαζόμενου. Δηλαδή να το σκεφτεί ο εργαζόμενος και να απαντήσει ξεκάθαρα με ένα ναι ή με ένα οπωσδήποτε ναι στον εργοδότη για το αν είναι διατεθειμένος να δουλέψει μια έξτρα μέρα τη βδομάδα, ούτως ώστε να γίνει παραγωγικότερος και με τη σκληρή του δουλειά να εργαστεί προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των απροσδόκητων κερδών της εταιρείας στην οποία εργάζεται. Γιατί αν ισχύσει αυτό το πράγμα, τα κέρδη θα είναι απροσδόκητα κανονικά. Γιατί ποιος να το περίμενε ότι αν δουλέψει κάποιος παραπάνω για έναν εργοδότη, ενώ δεν είναι συνέτερος του εργοδότη και αμείβεται με συγκεκριμένη αμοιβή, ενώ τα κέρδη του εργοδότη δεν έχουν συγκεκριμένη αμοιβή, έχουν ένα περιθώριο κέρδος το οποίο ξεπερνά το μισθό του ανθρώπου που δουλεύεται με το συγκεκριμένο μισθό. Ότι μπορεί σε αυτή την προϋπόθεση, εν πάση περιπτώσει, να λειτουργήσει η ελεύθερη αγορά σε ένα περιβάλλον εξόχως ανταγωνιστικό, με συνθήκες καρτέλ γενικά, που λειτουργεί με όρους και προϋποθέσεις διατίμησης και συνεννόησης μεταξύ των εταιριών που δουλεύουν εκεί πέρα. Γιατί είναι η ελεύθερη αγορά, θα την αφήσουμε ελεύθερη να συνεννοηθεί και μεταξύ της. Γιατί, ειδικά όταν έχεις φίλους σου γενικά οι οποίοι νομοθετούν και για σένα, ότι μπορεί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να εμφανίσεις απροσδόκητα κέρδη. Ποιος να το περίμενε. Θεσμοθετείται λοιπόν η εξαήμερη λειτουργία και η εξαήμερη δουλειά, αλλά μόνο αν συμφωνεί ο εργαζόμενος. Βέβαια! Γιατί όλοι το ξέρουν ότι έτσι λειτουργούν οι επιχειρήσεις με τον εργαζόμενο. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρώτα απ' όλα το συμφέρον του εργαζόμενου σε πρώτη μοίρα. Μιλάμε για ανθρώπους σεβαστικούς που βάζουν εκεί την ευζοία του εργαζόμενου, είναι το πρώτο τους μέλημα, όχι τα κέρδη. Όχι! Το αν περνάει καλά αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει εκεί, που το λένε φίλε μου, αν θέλεις να δουλέψεις, μπορείς να δουλέψεις 6 μέρες από τις 7. Δεν θέλεις, πάλι μια χαρά, μπορείς να δουλέψεις, ξέρεις κάτι, λιγότερες. Και γιατί όχι και καθόλου μέρες από τις 7 καθόλου. Γιατί να κουραστείς. Και μπορεί στη θέση σου να έρθει κάποιος άλλος που να θέλει να δουλέψει 6 μέρες στις 7. Ή 7 μέρες στις 7. Ή 8 μέρες στις 7. Γιατί να το περιορίσουμε. Με θέληση και σκληρή δουλειά όλα γίνονται. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα κάτσουμε και οι δύο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εννοείται, ένας προς έναν. Ένας εσύ, ένα εκατομμύριο άνεργοι απ' έξω. Ένας εγώ, κάτι εκατομμύρια σε offshore. Το ίδιο είμαστε. Εσύ φτωχός που εκβιάζεσαι, εγώ πλούσιος που εκβιάζω. Είμαστε ακριβώς την ίδια μοίρα. Δεν είμαστε άνθρωποι. Εννοείται. Και εγώ δηλαδή, άμα χτυπήσω το δαχτυλάκι μου στη γωνία του καναπέ, δεν θα πονέσω. Μας κατηγορείτε δηλαδή ότι δεν έχουμε συνέστηση, είναι δυνατόν. Το ίδιο πονάμε. Από τη σκληρή δουλειά βγάζω και εγώ το ψωμί μου. Τη δικιά σου σκληρή δουλειά. Να, άλλο ένα κοινό που έχουμε. Και νομοθετήθηκε λοιπόν αυτός ο νόμος και καλά έκανε, γιατί έπρεπε να διορθωθούν κάποιες στρεβλώσεις που είχαμε που εμποδίζουν την αγορά. Κάποια πράγματα παλαιολιθικά τώρα, ξεπερασμένα, παροχημένα, αυτό το 8ωρο, ας πούμε, τι είναι αυτό. Πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Και νομοθετήθηκε αυτός ο νόμος, ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 23 και εφαρμόστηκε τον Ιούλιο του 24. Γιατί έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες. Έπρεπε. Δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι είχαμε προεκλογική περίοδο. Καμία. Όποιος το λέει αυτό, τα σκέφτεται εκ του πονηρού και λαϊκίζει. Προφανώς και δεν ήταν θέμα πολιτικού κόστους. Γιατί τι είναι θέμα πολιτικού κόστους? Γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος για τίποτα? Εδώ γίνανε τα τέμπη και είπαν οι άνθρωποι έπρεπε να το διαχειριστούμε καλύτερα επικοινωνιακά. Μιλάμε τώρα για να πάμε στο ζουμί, μιλάμε για την πιο φιλελεργατική νομοθεσία που υπάρχει γενικά τα τελευταία 140 χρόνια. Τώρα είναι δυνατόν να πάμε μπροστά με νόμους, ας πούμε, του Μάη του 1886, με αυτές τις Αμερικανιές, ας πούμε, του Σικάγο? Είναι δυνατόν? Τι 8ωρο, τι είναι αυτά τα πράγματα? Ήρθε αυτός ο νόμος να διορθώσει αυτές τις στρεβλώσεις. Γιατί αν ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, τότε και ο εχθρός του κακού είναι το χειρότερο. Βλέπεις το χειρότερο, λες, α, το κακό δεν ήταν και τόσο κακό τελικά. Νικήθηκε το κακό από το χειρότερο. Πώς θα πάμε μπροστά, δηλαδή και η Ακρόπολη, πώς έγινε με πενθήμερο 8ωρο, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Πώς έγιναν οι πυραμίδες στην Αίγυπτο, από σκλάβους? Ήτανε σκλάβοι αυτοί οι άνθρωποι? Ήτανε. Αλλά τους λέμε σκλάβους τώρα, επιτρέπετε? Όχι βέβαια, ήτανε συνέτεροι ήτανε. Με μπλοκάκι ήταν οι άνθρωποι εκεί πέρα που ήταν υπέρ της αριστείας. Λένε εντάξει, μπορεί τώρα να είμαι σκλάβος, αλλά σε ένα χρόνο, δύο, τρία χρόνια το πολύ, θα ανοίξω τα φτερά μου, θα πετάξω, θα αναπτυχθώ, θα πάω σε ένα καλύτερο μέλλον, σε ένα καλύτερο τόπο. Θα πετάξω προς τα πάνω, δηλαδή, γιατί καλύτερος θα είναι οπωσδήποτε. Αυτός χειρότερος από αυτόν εδώ πέρα δεν γίνεται. Γι' αυτό και στην Κίνα που έχουν μεγάλη εμπειρία οι άνθρωποι εκεί με το σινικό τείχος, εκεί τι κάνουν στα εργοστάσια τώρα, βάζουν δίχτυα από κάτω. Σου λέει, θα πετάξει να ανοίξει τα φτερά του εργαζόμενος. Για την περίπτωση που δεν τα καταφέρει όμως, να έχουμε ένα δίκτυο προστασίας από κάτω. Γιατί αν δεν υπάρχει το δίκτυο του κοινωνικού κράτους, πρέπει να έχεις δίκτυο κανονικού ψαρέματος. Κάτω από το παράθυρο της εταιρείας, λένε, ο υπάλληλος ενθουσιάστηκε με το όραμα της διοίκησης του αφεντικού. Ενθουσιάστηκε. Από τον ενθουσιασμό εκεί πέρα τον συνεπήρε και τον συνεσήκωσε. Γιατί έχει κάποια πράγματα αυτά ο νόμος που τα βλέπεις και λες, αυτό είναι θεόπνευστο έργο, έτσι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Σε όλο τον κόσμο πάνε σε τετραήμερη εργασία. Γιατί? Γιατί είναι χαζί. Δεν ξέρουν αυτοί. Εμείς ξέρουμε. Όταν εμείς είχαμε σκλάβους να κουβαλάνε τα μάρμαρα από την Πεντέλη, αυτοί τρώγανε βελανίδια. Ποιος έχει τώρα χαλασμένα δόντια από τα βελανίδια? Είναι πολύ σκληρά. Γιατί έχει και κάτι διατάξεις που λες, ναι, εντάξει, εδώ πέρα το έχει απογειώσει το πράγμα. Σου λέει ότι μπορούν να κάνουν εξαήμερη εργασία και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συνεχόμενη λειτουργία. Γιατί όχι, βέβαια. Γιατί ένα τέτοιο θεόσταλτο ωράριο να μείνει μόνο σε αυτό το τομέα, ας πούμε, της παραγωγής, γιατί να μην διαδοθεί σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, σε όλο το δημόσιο? Και αυτό που πάει ήδη πολύ ψηλά, το πάει ακόμα παραπέρα. Σου λέει, σε κάποιες συγκεκριμένες βιομηχανίες, ας πούμε, τροφίμων, μπορεί να γίνεται και 7ήμερη εργασία. 7ήμερη, ναι, το οποίο αν το συνδυάσεις με άλλες ευεργετικές διατάξεις που έχει εκεί ο νόμος, που επιτρέπει, ας πούμε, το να δουλεύει κανείς 13 ώρες συνεχόμενα, χωρίς αυτό να είναι υπερορία. Γιατί? Τι θες την υπερορία, είπαμε. Τι να το κάνεις το ωράριο όταν η δουλειά είναι το πάθος σου? Έχει δύναμη ο υπάλληλος να έρθει να διαπραγματευτεί ένας προς έναν, ένας λύκος σε ένα πρόβατο, να συζητήσουμε το μενού? Δεν είσαι εργάτης, το είπαμε, είσαι αφεντικό. Αφεντικό σε αναμονή. Περίμενε λίγο. Εντάξει, δεν έγινες ακόμα. Περίμενε λίγο ακόμα. Οκ, okay, ούτε ακόμα έγινες. Αλλά όπου να είναι θα γίνει, όπου να είναι θα γίνει. Και εσύ αν περιμένεις λίγο θα πάρεις, ας πούμε, μια επιχορήγηση από κρατικό χρήμα. Εννοείται. Θα πάρεις μια περιουσία έτοιμη από τον πατέρα σου. Είναι θέμα χρόνου. Θα γίνεις αυτοδημιούργητος, όπως όλοι οι αυτοδημιούργητοι αυτοί οι άνθρωποι που με τη δύναμή τους και την αξία τους κληρονόμησαν κρατικό χρήμα. Έχει μια άλλη φοβερή διάταξη που λέει, ο χρόνος προετοιμασίας και αποχώρησης από βιομηχανίες δεν θεωρείται ωράριο. Κανονικά δεν μετράει σαν χρόνος δουλειάς. Πας στο εργοστάσιο εκεί να ετοιμαστείς, δουλεύεις, δίνεις να αφήσεις τα ρούχα της δουλειάς να φύγεις. Μόνο η καθαρή δουλειά μετράει για δουλειά. Τα υπόλοιπα, ρε, ας δινώσουν στο σπίτι σου. Θέλεις διαλύματα για τουαλέτα? Κάν τα σπίτι σου στον ελεύθερο σου χρόνο. Το λέει ο σοφός λαός. Η πολλή δουλειά τρώει ποιον, τον εργάτη? Όχι, τον αφέντη. Δουλεύεις εσύ, κουράζεται ο άλλος που δεν δουλεύει καθόλου. Ο σοφός λαός που μας έχει φέρει τέτοια αριστουργήματα σοφία στο τον αράπη και αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Το έχουν δοκιμάσει αυτό το πράγμα οι άνθρωποι εδώ σε αυτόν τον τόπο. Είπαν, Γιώργο, σταμάτα, χαλάμε σαπούνι, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί μιλάμε για μια εργασία, είναι εντελώς φιλεργατική, έτσι να το πούμε. Γιατί τα προβλήματα του ανθρώπου πια είναι προβλήματα που προκύπτουν από τις αναζητήσεις του. Είναι σύνθετα προβλήματα, ρε παιδί μου. Τα πρώτα βασικά προβλήματα είναι τα προβλήματα του να μπορεί να φάει κανείς, να προστατευτεί από τον καιρό, να μην κρυώνει, να μην πεινάει. Μετά περνάμε σε άλλα προβλήματα πιο σύνθετα, ας πούμε, το να ανήκει κάπου, να δημιουργήσει σχέσεις, ακόμα πιο πάνω το να έχει την αίσθηση, ας πούμε, αυτοσεβασμού, αυταξίας και ακόμα πιο πάνω στην κορυφή της αυτοπραγμάτωσης. Να πει ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι το οποίο να είναι ωφέλιμο για τους άλλους, για τον εαυτό μου. Έρχεται η εργασία, σου λέει, είμαι εδώ για σένα. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου? Είναι να δουλεύεις. Γιατί να σε βασανίζει τώρα το ποιος είμαι εγώ, που πάω, από πού ήρθαμε? Γιατί να νιώθεις ξένος στο σπίτι σου? Δεν χρειάζεται να πας καν. Κάτσε εδώ να δουλέψεις. Η οικογένειά σου είναι εδώ, το αφεντικό σου. Φίλος σου, το αφεντικό σου. Μιλάτε στο σπίτι? Όχι, ούτε εδώ μιλάτε. Σας το σπίτι σου είναι ακριβώς. Η δουλειά πρέπει να είναι το πάθος σου. Γι' αυτό ήρθες στον κόσμο εδώ πέρα, για να δουλεύεις, να δώσεις την τελευταία ρανίδα, το αίματό σου. Γι' αυτό σε μεγάλωσαν οι γονείς σου, γι' αυτό σε μόρφωσαν οι δάσκαλοί σου. Να δουλεύεις, γιατί? Για να μπορείς να κάνεις το υπέρτατο, την υπέρτατη αποστολή σου. Να πληρώνεις το σούπερ μάρκετ, να πληρώνεις τη ΔΕΗ, να πληρώνεις το ενίκιο. Γι' αυτό ήρθαμε από την ανυπαρξία σε αυτόν τον πραγματικό παράδεισο. Και θες να σταματήσεις να δουλεύεις, γιατί? Και στα 74, εννοείται. Γιατί όχι? Σύνταξη, έμαθε στο δημοτικό. Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Ορίστε, τι τα θες τώρα αυτά? Να πας να δουλέψεις, να πιάσεις τη ζωή, να τη στύψεις εκεί πέρα. Νέος είσαι. Τι, 70 χρονών? Μόνο. πάνω στο άνθρωπο τη ηλικία σου να πληρώσει τα φάρμακά σου, να πληρώσει τα χειρουργία σου. Τα έχει πληρώσει. Να τα ξαναπληρώσει. Είσαι άξιο. Και μιλάμε τώρα για μια είδηση τόσο ρηξικελευθή. Παρ' όλα αυτά έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ τηλεθέαση. Την ακούμε παντού. Τη λένε όλοι στο εξωτερικό. Γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν μια δημοσιογραφία τώρα παροχημένη. Δεν ξέρουν πώ λειτουργεί το πράγμα. Εμεί είμαστε στη θέση 88 το 2024 να είσαι κάτω από την Μποτσουάνα, κάτω από την Γκάνα, κάτω από γίγαντε τη ελευθεροτυπία που είναι το Μαλάουι και η Μπουργκίνα Φάσο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τυχαία. Και μιλάμε τώρα, δεν ακούμε και πολλές αντιδράσεις. Γιατί είναι σε αναταραχή, σε αναβρασμό η κοινωνία. Που είμαστε μία τρίχα μακριά από το να το πάρει γραμμή αυτό το πράγμα η ΓΕΣΕ. Έρε και το πάρει γραμμή η ΓΕΣΕ, τι έχει να γίνει, Θα κηρύξει μία 24ωρη απεργία που θα είναι όλη η δικιά τους. Θα πέσει το σύστημα. Γιατί δεν αστείευεται η ΓΕΣΕ, βάζει κάπου όρια. Το στο τέλος είναι ΓΕΣΕ. Είναι του γλεντιού. Γιατί σου λέει τι, θα επιληφθεί η επιθεώρηση εργασίας που είναι διασκεδαστική. Και γιατί όχι και το western εργασίας, γιατί μιλάμε για πραγματικό Ελντοράντο εδώ πέρα, έτσι. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στις 14 του μήνα λοιπόν παίζω στη Σύρο σε μια και μοναδική παράσταση που θα έχει πολλά νέα κείμενα εκεί. Έχω αγχωθεί λίγο βασικά γιατί δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα το γεγονός ότι θα έρθω στη Σύρο στις 14 Ιουλίου για τον εξής απλούστατο λόγο ότι στις 14 Ιουλίου είναι η μέση της σεζόν. Και το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Είχα κάποιες επιφυλάξεις, έλεγα δεν ξέρω αν πρέπει, γιατί γίνεται το εξής. Εκεί οι άνθρωποι στα νησιά το καλοκαίρι δουλεύουν και δεν δουλεύουν απλά. Δουλεύουν εξοντωτικά, έχουν ένα ρεπό το μήνα και δεν ξέρω αν το αξίζω. Δηλαδή, το θέσω έτσι απλά. Δηλαδή, φίλε μου ή φίλη μου, αν δουλεύει σεζόν και έχει ένα ρεπό το μήνα, εγώ θα σου πω ότι παίζω στη Σύρο στις 14 του μήνα. Τώρα, αν θέλεις να έρθεις εκεί πέρα να με δεις, εγώ σου υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να σε διασκεδάσω. Πάντα το κάνω αυτό, με απασχολεί πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που έρχονται να με δούνε σε παραστάσεις θυσιάζουν άλλα πράγματα, κάνουν άλλα. Κάποιοι βάζουν babysitter, κάποιοι έχουν μήνες να βγουν από το σπίτι, γιατί το κοινό το δικό μου είναι τώρα, είναι κάποιες ηλικίες οι οποίες έχουν υποχρεώσεις οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν μικρά παιδιά, έχουν δουλειές. Το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο. Οπότε θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν είναι να έρθεις εκεί πέρα, εγώ θα σε διασκεδάσω. Στο λέω υπεύθυνα, αποκλείεται να φύγεις από εκεί πέρα και να πεις πω δεν πέρασα καλά. Δεν θα γίνει αυτό. Είναι εγγυημένο. Απ' την άλλη, όμως, αν θέλεις να κοιμηθείς όλο το 24ωρο του ρεπό, σε δικαιολογώ απολύτως και καλά να κάνεις και πάλι φίλοι θα είμαστε. Εγώ θα σε αγαπάω όπως και να έχει. Και ναι, Αδίλη, θέλω να πω ότι δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τον τουρισμό, ενώ δεν έχω δουλέψει σεζόν, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή μου παραλίγο να το κάνω. Δηλαδή, πρέπει να ήμουν φοιτητής σε πολύ μικρό έτος. Πρέπει να ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90, κάτι τέτοιο. Δούλευε μία φίλη μου στην Πάρο, δούλευε στις νεροτσουλήθρες εκεί πέρα ως ναυαγοσώστρια. Και είχα πάει για διακοπές και μου λέει: θες να ρωτήσεις, μήπως θες να δουλέψεις εδώ πέρα να βγάλεις το καλοκαίρι. Και εντελώς αφελώς είπα: ναι, γιατί όχι. Οπότε πήγα στο ξενοδοχείο που δούλευε η φίλη μου η ναυαγοσώστρια και τους λέω: ψάχνω μία δουλειά, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Και πήγε όλο αυτό το πράγμα εντελώς σωστά. Δηλαδή, θα έλεγα ότι πήγε λάθος, αλλά πήγε σωστά όντως, γιατί μου είπανε τι ξέρεις να κάνεις και τους είπα δεν ξέρω να κάνω κάτι συγκεκριμένο, αλλά μαθαίνω γρήγορα. Και με είδανε, με κόψανε εκεί πέρα, είδανε ένα πιτσιρίκι κανονικά που φορούσε και μαγιό, δηλαδή εγώ πήγα για συνέντευξη εκεί πέρα με μαγιό. Και δεν μου είπανε κάτι, δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί θα το είχα ζήσει αυτό το πράγμα φουλ. Επίσης, είχα πάει και σε ένα φούρνο, σε ένα εργαστήριο εκεί πέρα ζαχαροπλαστικής, φτιάχνανε τυρόπιτες οι άνθρωποι και τους είχα προτείνει και εκεί να πάω να δουλέψω. Ευτυχώς μου είπανε όχι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ βαρβαρότερες δουλειές από αυτό. Βασικά, ναι, ξέρω υπάρχουν κάποιες. Συγκεκριμένα, ας πούμε, είναι η δουλειά που έκανε ο φίλος της φίλης που δούλευε μάγειρας εκεί στην Πάρο σε ένα εστιατόριο. Που παιδιά, αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω, πώς αντέχουν οι άνθρωποι και κάνουν αυτές τις δουλειές για μήνες σερί χωρίς ρεπό. Ο άνθρωπος δηλαδή τον είχε λυπηθεί η ψυχή μου, ήταν βιδωμένος για 10-12 ώρες πάνω από ένα τηγάνι, όρθιος, με την ένταση που μπορεί να έχει μια κουζίνα. Και το έκανε κάθε μέρα αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν είχε ρεπό. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το αντέχουν αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, κάθε φορά που λέω ότι ασχολούμαι με την κωμωδία και μου λέει κάποιος, ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις. Κάποιος μάγειρας σεζόν κάποιος σερβιτόρος σε ζών, κάποιος που δουλεύει σε ζών γενικά, πεθαίνει στα γέλια. Λέει, τι κάνεις εσύ, κάθεσαι και λες μπούρδες σε ένα μικρόφωνο. Πάρα πολύ δύσκολο, φίλε μου, πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πώς αντέχεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Μπράβο, μπράβο. Και γενικά, ναι, αυτό είναι αυτή η παράσταση που έχω στις 14 Ιουλίου στη Σύρο. Είχε πάει καλά η προηγούμενη το χειμώνα. Η εισιτήρια θα βρείτε στο ίντερνετ. Αν είστε κοντά, θα χαρώ πολύ να σας δω. Ειλικρινά θα κάνω, σας λέω τα πάντα. Έχω και καινούριο υλικό, θα πω και παλιά. Θα περάσουμε τέλεια. Παίζω επίσης στις Σέρες στις 19 του μήνα στο ξενοδοχείο, στο Φίλιππος Ξενία. Παίζω εκεί. Στις Σέρες δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς θα με υποδεχτείτε εκεί πέρα στις Σέρες. Ελπίζω να υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε το podcast εκεί ή βλέπουν τα υπέρ και να έρθουν. Αν πάλι δεν είστε φαν, εντάξει, δεν ξέρω. Προφανώς δεν είμαι για όλους. Η αλήθεια είναι αυτή. Και τι άλλο να σας πω. Έχω ανακοινώσει δοκιμές υλικού. Θα γίνουν τελικά οι δοκιμές υλικού. Θα γίνουν 2/5 στο Αργεντίνα. Είναι ένα μπαρ στα Εξάρχεια. Που τι σημαίνει δοκιμές υλικού? Σημαίνει ότι θα πάω εκεί πέρα. Θα πω τα αστεία μου, ό,τι αστείο έχω, για να δω αν είναι αστείο ή όχι. Θα πάρω την κιθάρα μου, θα πω ό,τι μασάπ έχω. Σίγουρα θα είναι από μία ώρα και πάνω η παράσταση. Δεν ξέρω πόση ώρα θα αντέξω να παίζω εκεί. Αλλά δεν θα είναι ακριβώς παράσταση. Ενώ θέλω να σας το πω αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Ότι εγώ εκεί πάω να δοκιμάσω αστεία. Και δεν πάω για να κάνω κανονική παράσταση. Δηλαδή υπάρχει μια συνεισφορά της τάξης των 4 ευρώ. Αυτό είναι. Αλλά πιστεύω ότι για μια ώρα θέαμα, που ό,τι θέαμα και να είναι αυτό τέλος πάντων, δεν θα είναι, ρε παιδί μου, και κλεψιά. Δηλαδή θα αξίζει τα λεφτά του. Θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά θα είμαι εκεί 2/5, 11 και 18 στο Αργεντίνα, στα Εξάρχεια. Αν είστε Αθήνα και ψήνεστε να δείτε πώς γίνεται μια παράσταση όταν τα υλικά του οικοδομήματος είναι ακόμα μπετό, λάσπη, καλούπια και όλο αυτό το πράγμα και σιδερόβεργες, ελάτε εκεί για να δείτε, να έρθετε μετά σε άλλη παράσταση όταν θα παίζει κανονικά και να πείτε, α, αυτό είναι όντως αστείο συνεχώς, έτσι φοβερό. Κοίτα να δεις τι έκανε εδώ πέρα ο τύπος. Λοιπόν, κάπου πάει γενικά όλο αυτό το πράγμα. Αρχίζω γράφω, έχει πάρει μια ροή. Τι άλλο να σας πω. Είναι ότι έπαιξα και την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο παραστάσεις. Παρουσίασα μία παράσταση την προηγούμενη Πέμπτη σε ένα έθριο και εκεί ήταν ένας κωμικός γλυκούλης, μετανάστης, ο οποίος μου έκανε εντύπωση με κάτι που είπε. Το παιδί είναι μετανάστης από το Μαρόκο, νομίζω, και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι είχε ένα αστείο στο οποίο έλεγε ότι από τη στιγμή που ήρθε από το Μαρόκο στην Ελλάδα, έχασε το δικαίωμα να παροπονιέται για τη ζέστη. Και το έθεσε ως εξής, λέει, από τη στιγμή που ήρθα στην Ευρώπη, σταμάτησα να μπορώ να λέω ότι είναι το κλίμα ζεστό. Και αυθορμήτως μου προέκυψε ένα γέλιο, γιατί ο Γλυκούλης θεώρησε ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Και είναι λίγο από την πλευρά μου, όπως το έβλεπα εγώ, εκείνη τη στιγμή το βρήκα λίγο αστείο αυτό το πράγμα, γιατί έχω πάει κι αλλού στην Ευρώπη και έχει μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Δεν θα έλεγα ότι είναι Ευρώπη αυτό το πράγμα εδώ πέρα, δηλαδή είναι κάτι άλλο, αλλά Ευρώπη τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Φινλανδός στην πόλη του, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Σουηδός, ο Νορβηγός βγαίνουν εκεί πάνω, ας πούμε, και λένε, είναι το ίδιο πράγμα. Αθήνα με Όσλο, το ίδιο πράγμα εντελώς. Δεν είναι έτσι καθόλου. Απ' την άλλη βέβαια σκέφτηκα ότι δεν έχω ιδέα για το πώς είναι η συνθήκη στη χώρα από την οποία έφυγε αυτός ο Γλυκούλης και μπορεί εδώ πέρα να του φαίνεται όντως Ελλάδα και το οποίο είναι να του φαίνεται όντως Ευρώπη και το οποίο είναι λίγο ανισχυτικό σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τον νιώθω, τον συναισθάνομαι και εγώ, γιατί και εγώ μετανάστης πρώτης γενιάς είμαι από τα Τρίκαλα, έφυγα εσωτερικός μετανάστης, άρα παρόλα αυτά ζω σε ένα τόπο που χρειάστηκε προσπάθεια για να ενσωματωθώ και να το συνηθίσω, ειδικά με τη γλώσσα. Η αθηναϊκή προφορά μου φαίνεται πολύ ενοχλητική, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπέρασα αυτό. Ναι, υπάρχει, η αθηναϊκή προφορά υπάρχει. Και τι άλλο να σας πω, αυτό θέλω να πω με τα Εξάρχεια. Θα παίξω στα Εξάρχεια εκεί πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω κάποιες αλλαγές. Τα Εξάρχεια εγώ τα θυμάμαι αλλιώς. Τα θυμάμαι. Έχω πολύ καιρό να βγω στα Εξάρχεια. Λυπάμαι που το λέω. Είναι η συνθήκη της ζωής μου αυτή. Αλλά θυμάμαι εντελώς διαφορετικό πράγμα από αυτό που είδα τώρα, ας πούμε, γιατί έπαιξα την Παρασκευή σε ένα μπαρ στα Εξάρχεια και μετά πήγα στο Αργεντίνα να μιλήσω. Θυμάμαι την Κολέτη να είναι πεζόδρομος και να είναι μόνο το Mo Better εκεί πέρα. Ένα μαγαζί στο οποίο πήγαινα την Πέμπτη το βράδυ και έχανα την ακοή μου για όλη την Παρασκευή, γιατί έπαιζε τόσο δυνατά μουσική. Από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι όλος ο πεζοδρόμος γεμάτος τραπεζοκαθίσματα. Έχει νέους που μιλάνε. Είναι φασεοφάση, φάση της φάσης, ξέρω εγώ αυτό. Και μου αρέσει από τη μία. Απ' την άλλη φοβάμαι, δεν θέλω να χάσουν τα εξάρχεια το χαρακτήρα που έχουν, που έχουν αυτό το χαρακτήρα, ρε παιδί μου, των εξαρχείων, που υπάρχει αυτή η φήμη. Και λυπάμαι, δεν θέλω να γίνει προϊόν αυτό προς πώληση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αλλά πιστεύω ότι δεν θα γίνει, γιατί οι άνθρωποι εκεί είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Θα κρατήσουν μια γραμμή, κρατάνε μια γραμμή. Είναι τελείως διαφορετική το vibe της γειτονιάς. Εκεί είναι γειτονιά ακόμα, ακόμα και αν έχει γίνει αυτή η επέλαση, η τουριστικοποίηση της Αθήνας. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω γενικά. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα λογικά. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.